В ефірі «Свобода сьогодні». Це спільний проєкт «Радіо Свобода» і «Радіо РФМ». Наскільки конституційним є закон про очищення влади, вирішував Конституційний суд у закритому режимі.
Закон вони не скасовують, вони, як правило, скасовують окремі положення закону.
Надія Савченко в ефірі «Радіо Свобода» про владу і про критику.
Зараз я вже сама політик, і я розумію, що це нелегко. Но я не почну критикувати ні Юлію Володимирівну, ні Петра Порошенка, поки я не зможу краще.
Про ефективність розголосу та журналістського контролю. Через журналістське розслідування Станіслав Толчин не буде призначений заступником міністра енергетики з питань вугілля. Про це і багато більше у «Свободі сьогодні». Підсумки дня, що минає. З вами підводжу я, Людмила Ванник. Всіх вітаю. Зі мною в студії з новинами Тетяна Ярмощук. Прошу, Тетяно.
Дякую, Людмило. Вітаю всіх. У штабі української воєнної операції заявляють, що на Донбасі підтримані Росією сепаратисти нарощують кількість обстрілів позицій українських військових.
В районі проведення антитерористичної операції російські окупанти продовжують вести вогонь по позиціям Збройних сил України. З початку доби зафіксовано 26 обстрілів. Після опівночі на Маріупольському напрямку ворог тричі обстріляв наші опорні пункти поблизу Красногорівки та Новотроїцька з мінометів калібру 82 та 120 мм, а згодом до обстрілів долучивши артилерію 122 мм. Укріплення поруч Мар'їнки та Талаківки опинились під обстрілом зі стрілецької зброї, кулеметів великих калібрів та гранатометів різних систем.
Повідомив речник штабу АТО Сергій Жмурко. В угрупованні ДНР заявляють, що упродовж дня Збройні сили України випустили по контрольованій сепаратистами території 130 мін. Бойовики, зокрема, кажуть про обстріл блокпоста поблизу Ясинуватої на трасі Донецьк-Горлівка, а також північних околиць Донецька, території колишнього аеропорту та села Крута Балка. Угруповані ЛНР не оприлюднили повідомлень про бойові дії цієї доби. У Донецьку, що перебуває під контролем підтриманих Росією сепаратистів, протестували проти збройної місії спостерігачів Організації з безпеки і співпраці у Європі. Сьогоднішню акцію організували лідери угруповання ДНР. Виступаючи на акції, представник угруповання Денис Пушилін заявив, що запровадження збройної місії ОБСЄ означатиме, цитую, «повний і беззастережний зрив мінських домовленостей». 3 червня президент України Петро Порошенко заявив, що питання про поліцейську місію ОБСЄ на Донбасі, можливо, буде вирішене вже у 2016 році. Україна раніше виступила з ініціативою розміщення на Донбасі поліцейської місії ОБСЄ, але проти реалізації ідеї виступала Москва і підтримувані Росією сепаратисти. Найближчим часом в Україну прибудуть фахівці Генеральної прокуратури Франції для участі у процесуально-слідчих діях у рамках розслідування щодо затриманого СБУ французького громадянина, підозрюваного у підготовці терактів на Євро-2012, повідомляють в СБУ.
Я думаю, тоді вони переконаються у тому, що ми дійсно не жартуємо, бо з такими речами просто не жартують. Ми дійсно попередили серію терористичних актів у Франції.
Заявив голова Служби безпеки України Василь Грицак. 6 червня Грицак заявив, що працівники СБУ у травні провели операцію, у результаті якої запобігли низці терактів на території Франції під час Євро-2016. 7 червня агенція Reuters повідомила, що французькі слідчі вважають, нібито француз, затриманий у травні в Україні зі зброєю і вибуховими речовинами, найімовірніше брав участь у контрабанді зброї і не є учасником воєнізованого угруповання. І на цьому у мене все.
З випуском новин була Тетяна Ярмощук. Я дякую. А більше новин на сайті radiosvoboda.org і не тільки там.
Вебсайт Радіо Свобода на вашому смартфоні. Просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
Конституційний суд розглянув питання про конституційність закону про очищення влади, більше відомий як закон про люстрацію. Розгляд відбувся в закритому режимі, і остаточного рішення на ньому не ухвалили. Проте ініціатори запровадження люстрації вважають великою імовірність того, що закон або його засадничі норми буде скасовано. В такому випадку міністр юстиції Павло Петренко закликає депутатів ухвалити новий закон про очищення влади вже цього місяця. А генеральний прокурор Юрій Луценко обіцяє, що в разі скасування люстрації можуть провести нову, жорсткішу за попередню. Дмитро Шурхало далі.
Перший заступник голови парламентського комітету з питань правової політики та правосуддя Леонід Ємець припускає, що Конституційний суд вихолостить закон про очищення влади.
Планують скасувати саме важливе – безумовну люстрацію, та, яка не потребує потім доведення в судах. Тобто ти працював на посадах міністра, на посадах прем'єр-міністра, на посадах керівника адміністрації, на посадах керівника прокуратури. За часи Януковича більше року ти не маєш права 10 років бути на держслужбі. Цю норму вони прибирають.
За словами Леоніда Ємця, судді Конституційного суду мали би відмовитися від розгляду цього подання через конфлікт інтересів, адже вони самі підпадають під люстрацію. Один із ініціаторів ухвалення закону про люстрацію, голова парламентського комітету з питань запобігання та протидії корупції Єгор Соболєв, також вважає, що Конституційний суд, скоріш за все, скасує основні пункти закону про очищення влади.
Закон вони не скасовують, вони, як правило, скасовують окремі положення закону.
За його словами, такі рішення стане результатом змови, мовляв, президент таким чином віддячив опозиційному блокові за голосування за зміни до Конституції у частині реформи правосуддя. Натомість один із ініціаторів подання з приводу конституційності закону про люстрацію, депутат від опозиційного блоку Юрій Павленко, зазначає, що ціла низка норм цього закону суперечить Конституції. За його словами, застереження до закону про люстрацію висловила й Венеційська комісія.
Ми не заперечуємо, що має відбутися очищення влади і притягнення до відповідальності або ж тимчасова заборона займати державні посади тим людям, які причетні до встановлення корупції, диктатури. Разом з тим, про що, зокрема, і Венеціанська комісія говорить, що не може бути колективної відповідальності, а є індивідуальна відповідальність кожного за ті дії, які вчиняла конкретна особа на конкретній посаді.
Між тим, міністр юстиції Павло Петренко закликає Верховну Раду ухвалити нову редакцію закону про очищення влади у випадку скасування діючої вже наступного тижня. А генпрокурор Юрій Луценко зазначив, в разі, якщо Конституційний суд іде проти волі народу України, це стане початком кінця цього складу суддів. У випадку скасування закону про люстрацію, він запропонує колишнім колегам із фракції блоку Петра Порошенка ухвалити новий закон про безумовне очищення влади. Причому в новому законі база тих, хто підлягає перевірці, має бути розширена, а критерії повинні стати ще більш жорсткими, зазначив Юрій Луценко на своїй сторінці у мережі Facebook. Політтехнолог Віталій Бала вважає, що до закону про люстрацію в будь-якому разі потрібно вносити зміни, тож висновок Конституційного суду може мати й позитивні наслідки.
Я не бачу ніякої проблеми. Вносять більш досконалий закон, приймають, голосують і все.
Також 10 червня Конституційний суд за поданням Верховного суду скасував положення, яке передбачало встановлення верхньої межі суддівських пенсій у 10 740 гривень. За словами Леоніда Ємця, таким чином судді поставили себе вище інших верств населення, а держбюджету це рішення обійдеться в десятки мільйонів гривень. Дмитро Шурхало, Радіо Свобода.
Надія Савченко не збирається закликати людей до третього Майдану. Владу можна міняти лише через демократичні процедури, наголосила колишня бранка в інтерв'ю Радіо Свобода. Однак, на думку Надії Савченко, зараз в Україні діє нечесна система виборів. Водночас, народний депутат наголосила, що як політик вона вчиться і не збирається критикувати ані лідера політсили, від якої обрана до парламенту Юлію Тимошенко, ані президента Петра Порошенка. Не критикуватиме, поки не зможе краще. З Надією Савченко спілкувався Олександр Лащенко.
На ваш погляд, як людина, яка була на другому Майдані, нова влада має прийти через третій, можливо, Майдан, чи через вибори чергові?
Всі очікували, що прийде Савченко, змахне шаблю і виведе людей на третій Майдан. Ні, робити цього не буду. У мене немає такої довіри народу. Я не зможу зупинити людей, не зможу контролювати і вилити просто... Втопити Україну знову в крові і ділити її – це поганий варіант. Я за демократію, все-таки вибори чесні, прозорі, і щоб вони були дійсно демократичними. Але я розумію, що поки що, навіть якщо брати ЦВК створення, як воно створюється, це будуть знову нечесні вибори. Тому треба буде знайти щось середнє, або ми встигнемо зробити систему чесною, і в нас будуть демократичні вибори, або доведеться якось, не можу вам сказати зараз точного рішення. Ну, не хочу впадати в крайнощі.
Ви зараз побачили цю раду, вже працюючи в ній. Ця рада гідна держави, де перемогла Революція Гідності. Чисто набір груп, яких контролюють олігархи, і ті ж самі тушки, які при Януковичі все процвітали, і так далі, і так далі.
Те, що я побачила зараз в парламенті, я вам скажу, що на 95% це влада не варта свого народу. Народ віддав скільки, а те, що туди прийшло, не робить нічого. Ким воно там контролюється, я ще не розібралася. Але я просто, дивлячись в очі кожної людини, чисто по-людськи, розумію, що дуже мало хто готовий йти до кінця.
Юлія Володимирівна Тимошенко належить до таких от людей, про яких ви зараз кажете, до таких політиків?
Які готові йти за Україну. Ви знаєте, Юлія Володимирівна, вона має свій погляд на саму Україну. Але я вам скажу, що впродовж 17, здається, років вона йде. Тобто це вже от просто людська риса. Вона не звертає з цього шляху. Вона хороший кваліфікований спеціаліст, я буду багато чому в неї вчитися, але я залишуся собою, в мене залишиться відчуття України так, як відчуваю я.
Порошенко це той президент, якого потребує зараз Україна, якщо можна це сказати.
Я не пам'ятаю, щоб я вірила хоч жодному президенту. Я кожного разу голосувала не за того президента, який потім приходив до влади. Я вважаю, що легко критикувати, коли ти от з Майдану критикуєш, да? Зараз я вже сама політик, і я розумію, що це нелегко. Але я не почну критикувати ні Юлію Володимирівну, ні Петра Порошенка, поки я не зможу краще. Якщо я буду відчувати собі сили, що я зможу краще, я вийду і скажу, так, вони роблять не так. А так, поки що я залишаю це право народові, тому що це відчуває він своєю шкірою. А я буду, стипивши зуби, мовчати і робити, щоб було краще.
Будете і за кордоном їздити, так, як делегат Пар'є?
Ну, так.
Коли саме ваша буде перша поїздка?
Це буде з 20 числа по 25 робочий тиждень. Цей тиждень буде роботи в Верховній Раді. І після Пар'є, напевно, буде вже там канікули чи щось починається. Я ще, вибачте, не вивчила весь регламент. Я знову поїду по Україні, тільки це вже буде захід, південь, північ, знову ж таки схід. Тобто я буду вибирати ті місця, в яких я ще не була, щоб максимально почути всю Україну. Ну і так само я буду, якщо буду запрошення в Європі, працювати або десь по світу, я буду їздити.
Відеозапис інтерв'ю з народним депутатом Надією Савченко ексклюзивно для Радіо Свобода. Дивіться і читайте завтра на сайті Радіо Свобода у суботньому інтерв'ю. Після розголосу інформації про Станіслава Толчина він не буде призначений заступником міністра енергетики з питань вугілля. Про це Радіо Свобода в кулуарах Кабміну повідомив сам міністр Ігор Насалик. Днем раніше програма «Схема» розповіла, що на минулому засіданні 1 червня члени уряду одностайно схвалили кандидатуру Толчина на цю посаду. Залишився один крок – підпис прем'єра Гройсмана під цим призначенням. Таке кадрове рішення викликало резонанс і обурення в соцмережах. Адже довгий корупційний шлейф за Станіславом Толчиним тягнеться ще з часів його керівництва «Маківвугіллям». Зрештою, в уряді передумали, і про силу резонансу розповість Олександр Чорновалов.
Станіслав Толчин до 2012 року очолював держпідприємство «Макіївугілля». Тоді правоохоронці знаходили там багатомільйонні зловживання, як то зникнення вугілля на 377 мільйонів гривень. Прокуратура навіть оголошувала Станіслава Толчина у розшук, але у 2013-му він безперешкодно винирнув у Києві, а про кримінальні справи більше не згадували. Тоді колишній очільник «Макіївугілля» навіть очолив цілий столичний антимонопольний комітет. Але антикорупціонери з Центру протидії корупції на нього багато скаржились, мовляв, усі заяви до Толчина про змову та збитки на тендерах тощо залишалися ігнорованими, каже юрист Денис Свириденко.
Ми розуміли, що Київське територіальне відділення – це той орган, до якого можна навіть не писати, бо ми результату не буде ніякого.
Також Станіслав Толчин прославився у центральних ЗМІ своєю неабиякою тягою до розкішного стилю життя, як для чиновника. Так, біженець з Донбасу з автомобілями марок Мазератті, Бентлі та Феррарі у гаражі розповідав про свої статки каналу 1+1.
Специально у меня машин нет. Машина есть у моих зятей. Правильно?
Да.
Или зятей. У моих дочерей. А у меня нет.
Я понял.
Но Феррари моя.
Проте з Радіо Свобода Станіслав Толчин спілкуватися не захотів. Почувши запитання журналістів про його призначення в міністерство, кинув слухавку і більше на наші дзвінки не відповідав. Оприлюднення інформації про його майбутнє призначення заступником міністра енергетики викликало численні коментарі у соцмережах із закликами до прем'єр-міністра не підписувати проголосоване урядом рішення. Схоже, що у Кабміні після цього і включили задній хід, а сам міністр Насалик тепер відмежовується від цієї кадрової ініціативи.
Я таких подань не давав.
Такі є витік з протоколу.
Ну, я вам пояснюю. Це є протокол, для того, щоб він був, треба, щоб міністр дав подання. Я цього подання не давав.
І не буду тебе подавати?
І не буду давати.
Чому?
А тому, що в людини, скажімо, підніміть, будь ласка, і ви все побачите. До мене більшість депутатів і всіх, тому що це питання стало таким резонансним. Надзвичайно. Скажімо, є речі, які там,
а чому
ти... несумісні. Чому? Президент сказав про те, що уряд повинен бути чистим, так?
Проте міністр Кабінету міністрів Олександр Саєнко зазначає, що саме міністр Ігор Насалик повинен оновити кандидатури своїх заступників.
Ніхто, крім міністра, вносити пропозицію свого заступника не має права, тому відповідно, звичайно, він вносить.
Чи є вже нові претенденти на цю посаду, дивіться у повному сюжеті схем на сайті Радіо Свобода.
А про силу резонансу розповідав Олександр Чорновалов. Україна може відновити імпорт російського газу після піврічної перерви. «Нафтогаз» пояснює це прагматичними інтересами. В кого дешевше, в того і краще. Київ розраховує купувати за менше, ніж $200 за кубометр, але запропоновану Росією ціну $177 за кубометр «Нафтогаз» вважає надто високою. Водночас деякі російські експерти кажуть, що реальна ціна менше, ніж $130. Втім, вони додають, що рішення насправді ухвалюватиме президент Росії Володимир Путін, а не «Газпром». Українські ж експерти підтримують ідею знову купувати газ в Росії, але вже дешевше. Адже вони вважають, що в цьому і є економічна безпека України. Що про це думають експерти в Україні і Росії, читайте на нашій веб-сторінці radiosvoboda.org і обговорюйте на нашій сторінці у Фейсбуці.
Довіряєте нашій думці?
Я вважаю, що коли оприлюднюються якісь цифри, це означає, що сторони ведуть психологічну війну.
Упізнаєте наші голоси?
Говорить Радіо Свобода.
Знаєте нас на імена?
Ірина Штогрін, Марія Щур, Мар'яна Драч,
Віталій Портиков,
Інна Кузнецова,
Людмила Ванник.
Будьте нашими друзями. Знайдіть нас у мережі Фейсбук.
Із безвізовим режимом Україні та Грузії слід очікувати затримок, бо кілька держав ЄС ще, так би мовити, мають до цього свої питання. Не, власне, до Києва чи Тбілісі, адже критерії ними виконані. Справа у побоюваннях міграції, організованої злочинності грузинського походження, а також через неготовність Туреччини, яка разом із Косовом також перебувають в одній черзі до скасування віз. Наш кореспондент Віталій Єреміця повідомляє детальніше.
Безвізовий режим, насамперед для Грузії, а також України та кількох інших держав, нині пройшов лише, так би мовити, перше читання на зустрічі європейських міністрів внутрішніх справ та юстиції. Про те, що було марно очікувати рішень із цього питання, було відомо ще на початку тижня. Нині практично кожен міністр Євросоюзу, що торкався цієї теми, казав, що візові рішення ще не мають достатньої підтримки. Зокрема, представник Швеції Морган Йогансон прямо заявив.
This is the first reading of that.
Це лише перше ознайомлення із цим питанням. Хоча слід сказати, що саме Грузія є країною, яка найбільше наблизилася до виконання всіх критеріїв. Але рішень з цього питання не буде, бо це лише обговорення теперішнього стану речей. Про рішення ще не йдеться.
Каже представник шведського уряду. Ми констатуємо, що наразі бракує достатньої підтримки для ухвалення рішень щодо візової лібералізації, додав у Люксембурзі Клас Дейкгоф, держсекретар із питань безпеки та юстиції Нідерландів, які саме завершують головування у Євросоюзі. Терміни ухвалення питання щодо скасування віз Дейкгоф називати не береться, адже все залежить від низки країн, які мають свої заперечення, каже він.
Країни, які наразі ще не згодні, нам пояснили свою позицію і відповіли на запитання. Нідерландське головування визначило, у чому полягають проблеми. І тепер ми працюємо для їхнього вирішення, для того, аби ці речі були ухвалені.
Зі свого боку, єврокомісар із питань міграції та внутрішніх справ Дімітріс Аврамополос заявив, що дійсно є кілька держав, які, цитую, «не зовсім переконані». Але, переконує комісар, Єврокомісія продовжує тиск для досягнення угоди щодо візового скасування. Представники постійних представництв держав Євросоюзу у Брюсселі цього тижня не дійшли спільної думки щодо скасування віз Грузії та Україні. Як відомо з дипломатичних джерел, своє небажання поспішати із лібералізацією віз висловили прийняли Німеччина, Франція та Італія. Надання безвізового режиму Німеччиною гальмується буцімто через занепокоєння щодо організованих злочинних груп грузинського походження. Інші дві країни, Італія та Франція, закликають дочекатися створення запобіжного механізму, який дозволив би Брюсселю швидко призупиняти безвізовий режим на випадок порушень чи масової міграції. За словами деяких дипломатів, є також держави, які не хочуть ухвалювати рішення щодо безвізу для України, Грузії та Косова, доки не буде розглянуте запровадження відповідного режиму для Туреччини. Віталій Єреміця, Радіо Свобода.
Далі у «Свободі» сьогодні поговоримо про свято розмаїття. Чи може Україна стати лідером недискримінації та поваги?
Кияни мають себе запитати, який імідж я хочу для мого міста?
У Парижі стартує футбольний чемпіонат Євро-2016. А які ігри чемпіонату будете дивитися ви і чи взагалі будете стежити за ним?
Тільки за українців, бо все-таки ми боліваємо за своїх.
Там, де грають українці, ми патріоти.
А в наступній програмі «Молодь Плюс» йтиметься сьогодні про іноземних студентів в Україні.
«Молодь Плюс» – програма про те, що справді цікаво для молоді і не тільки.
Слухайте щоп'ятниці о 20:33.
«Молодь Плюс» – спільний проект Радіо Свобода та Радіо РФМ.
Чи є в Україні шанс стати регіональним лідером із поваги до засадничих прав? Чи українська столиця могла би, як, скажімо, Амстердам, завдяки маршу рівності, притягувати сотні тисяч глядачів і туристів? На це та інше запитання Радіо Свобода відповідає одна з учасниць недільного параду розмаїття в Києві Софі Інтвелт, євродепутат від Нідерландів, яка віддавна бореться за рівність прав усіх груп населення в Україні та за її межами. Що Євросоюз радить Києву робити у справі поваги до ЛГБТ-спільноти?
Насамперед, навести лад у антидискримінаційному законодавстві та законах, націлених проти риторики ненависті. По-друге, свою роль відіграє і поведінка самої влади. Якщо влада буде підтримувати і популяризувати розмаїття і толерантність, то це впливатиме на населення. Це допоможе долучитися і видатним спортсменам, телезіркам чи іншим лідерам громадської думки до відкритої підтримки ЛГБТ-груп. Саме сприйняття розмаїття покращиться. Основний аргумент такий – розмаїте суспільство є більш процвітаючим та стабільним. Це ми бачимо у світі всюди. Тож, йдеться не лише про моральні, а й матеріальні аргументи на підтримку розмаїття.
Деякі статистичні дані свідчать, що тільки невелика частина українців вважає, що ЛГБТ-спільнота може вільно жити і працювати, де їм заманеться. Чи з часом змінюватиметься така громадська думка, на вашу думку?
Я сподіваюся, що так. І саме тут уряду є над чим працювати. Населення чомусь боїться цих спільнот, бо вони оповиті численними міфами. Влада може докласти зусиль для розвіювання цих міфів, проводячи освітні заходи, надаючи адекватну інформацію. Молодь вже є більш спокійною та відкритішою щодо існування і сприйняття різноманітності. Ми це бачимо на всіх континентах. Ставлення людей змінюється. Це станеться і в Україні. Але ми бачимо й держави, де гомофобію зробили частиною національної та зовнішньої політики. Зокрема, режим Путіна. Я не впевнена, що сам Путін дуже цим переймається. Але він використовує гомофобію як політичний інструмент, зокрема, як протиставлення Європейському Союзові. Він пов'язує права ЛГБТ із підтримкою Євросоюзу. Тож це стало не лише соціальним, але й політичним питанням.
Прямуючи до Києва для участі у марші рівності, що б ви порадили як його учасникам, так і тим, хто висловлює спротив цій ініціативі?
Мені смішно, бо я бачила багато супротивників гей-прайдів у державах, де це залишається дуже проблематичною справою. Спочатку, коли такі марші відбуваються, їх приходять дивитися чимало людей, які налаштовані бачити лякливі й потворні речі. Зрештою, усвідомлюючи, що там ідуть нормальні люди з друзями, сім'ями і з усміхненими святковими зовнішностями, думки змінюються. А візьміть ще й такий аспект. Я з Нідерландів, де в Амстердамі щороку гей-прайд проходить на човнах через міські канали. Видовище настільки незвичне, що щороку його приходять дивитися 500 000 людей. Підрахуйте, скільки це приносить коштів для міського бюджету і популяризації міста. Тож кияни мають себе запитати, який імідж я хочу для мого міста?
Так вважає Софі Інтвелд, депутат, європейський депутат від Нідерландів, яка віддавна бореться за рівність прав усіх груп населення в Україні та за її межами. А зараз наша спортивна сторінка. Сьогодні в Парижі грандіозне свято – відкриття чемпіонату Європи з футболу Євро-2016. Змагання пройдуть у 8 містах, де зіграють 24 збірні європейських країн. Поєдинком Франції та Румунії на Стад де Франс цього вечора стартує турнір. На цьому ж стадіоні відбудеться і фінал. В Парижі зараз перебуває спеціальний кореспондент Радіо Свобода на Євро-2016 Влад Дудка. Влади, яка атмосфера в Парижі цього дня? Чи від відчувають на собі заходи безпеки футбольні фани? Вітаю вас!
Вітаю, Людмила. Заходи безпеки в Парижі просто колосальні. Збройні поліцейські на вході у фан-зону проводять досить серйозні перевірки. Знаходяться поліцейські біля великих супермаркетів та торгових центрів. Багато поліції патрулює вулиці.
Які тренувальні ігри вже провела українська збірна?
Напередодні старту Євро-2016 збірна України провела тренувальний збір в Італії, де зустрілася з командами Албанії, яку перемогла 3-1, та з командою Румунії, з якою здобула вольову перемогу 4-3.
Владе, а з ким українські гравці приїхали на чемпіонат Європи?
За доброю традицією, яку розпочав Олег Блохін ще на чемпіонаті світу 2006, тренерський штаб у нашої збірної дозволив гравцям взяти своїх других половинок, жінок, дівчат. Але не кожен гравець скористався цим правом. Зокрема, захисник збірної України та київського «Динамо» Євген Хачаріді заявив, що це його буде відволікати від роботи. Збірна України прибула у Францію з Італії в аеропорт Марселю у вівторок по обіді. Одразу після офіційної церемонії зустрічі від організаторів команда відправилась у своє місце, містечко Арт-ен-Прованс, неподалеку від Марселю. На тренування та на ігри збірна України буде просуватися своїм фірмовим автобусом, який прикрашений слоганом нашої команди «Мрія народжує переможців». На цей слоган проводиться конкурс серед вболівальників, і цей слоган був вибраний експертами. Між іншим, за інформацією, якою володію, збірна України взяла на чемпіонат свого кухара, який буде готувати страви відповідно до побажань тренерського штабу, який розробив спеціальну програму харчування.
Відомо нашим слухачам, що в неділю відбудеться перший матч української збірної зі збірної Німеччини. Чи багато українських вболівальників очікують на цьому матчі?
Так, очікується багато вболівальників з України. Зокрема, прибуде декілька десятків автобусів з України. За нашою інформацією, українські вболівальники викупили близько 7 000 квитків на цей матч. Очікується, що буде продано ще близько 2 000 квитків вже перед самою грою. Тому близько 10 000 вболівальників збірної України будуть підтримувати нашу команду у грі з Німеччиною.
Чи відомо, яких пісень співатимуть фани?
Так, звичайно, це будуть українські народні пісні, якісь заряди традиційні, та також вболівальники планують зарядити відомий хіт про президента однієї з сусідніх країн. Це повинно відбутись на 25-й хвилині матчі з Німеччиною. Це ініціатива однієї з фан-груп, яка на своїх сторінках у соціальних мережах видала такий собі заклик.
Чи приїде хтось з українських керівників на цей перший матч?
Наскільки мені відомо, президента України Петра Порошенка на цьому матчі не буде. Також не буде президента Федерації футболу Андрія Павелка на цьому матчі. Можливо, вони з'являться декілька пізніше на турнірі.
Це був спеціальний кореспондент Радіо Свобода на Євро-2016 Влад Дудка. Я дякую. А які ігри Євро-2016 будете ви дивитися і чи взагалі будете стежити за чемпіонатом, запитали ми перехожих Києва. І ось що почули.
Більше там, де Україна. Це ж моя команда. Я ж буду за неї як вболівати. У нас є всі шанси вийти.
Я не буду дивитися, я не люблю футбол.
За українцями обов'язково, а так по можливості, як буде час.
Скоріше всього, де буде грати збірна України?
Я не дивлюся футбол.
Тільки за нашими. Я не великий фанат.
Тільки де українці.
Я не фанат футболу.
Там, де наші будуть грати. І тому, що це дані. Це ж Україна.
Ну, взагалі не інтересуємося футболом.
Хотілося б, або на тлі того, що в країні відбувається, якось немає часу.
Смотреть не буду.
За Україну. У мене є настільки фанат.
12 числа там, де Україна з Германією. Я болію за Україну.
Напевно, за всіма.
Ну, як буду вдома, буду дивитися, якщо на роботі не буду.
Тільки за українцями. Ми все-таки вболіваємо за своїх.
Там, де грають українці. Ми патріоти.
Це була «Свобода сьогодні» з Людмилою Іванник. Дякую за увагу.